ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα κάνουμε με έναν από τους ανθρώπους που έχει πλούσια εμπειρία και ως πολιτικός αναλυτής και ως αρθρογράφος και ως ακαδημαϊκός και ως αναπληρωτής επιστημονικός διευθυντής του ΙΣΤΑΜΕ και μιλώ για τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, τον οποίο έχουμε σε άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας. Καλή χρονιά.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της, κύριε Σιακαντάρη. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω τη συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών που έχουν συνταράξει, θα έλεγα, συθέμερα τον κόσμο για το γεγονός ότι έχουμε μία δημοκρατική κατά τα άλλα χώρα να εισβάλλει σε μία άλλη χώρα. Το είδαμε να συμβαίνει άλλωστε Ρωσία-Ουκρανία, να εισβάλλει αυτή τη φορά στην Ήπειρο της Αμερικής από τη Βόρεια στην Νότια Αμερική και να απαγάγει, γιατί περί αυτού πρόκειται, έναν εκλεγμένο, ναι, με τα αυταρχικά χαρακτηριστικά που μπορεί κάποιος να χρεώνει στον Νικόλα Μαδούρο, αλλά εκλεγμένο ηγέτη. Αλλάζει ο κόσμος και αλλάζει η ραγδαία, έτσι.
Ναι, ναι, αναφισβήτητα. Και έχετε δίκιο, ότι η ιδιοποιώς διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι ενώ στις προηγούμενες περιπτώσεις που αναφέρετε είχαμε αυταρχικές χώρες που εισέβαλαν σε άλλες χώρες, τώρα έχουμε υποτίθεται μια δημοκρατική χώρα και αυτό που εισβάλλει σε μια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής απαγάγει τον ηγέτη της και να ήταν μόνο αυτό. Μήπως ακούσαμε μετά που δεν ακούσαμε μάλλον την αναφορά του Τραμπ και στη Γρυλανδία, την έχουμε ανάγκη πολύ. Δηλαδή, δηλαδή να εισβάλλει και σε μια χώρα που είναι στο ΝΑΤΟ. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω σήμερα στις κοινωνίες μας και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγηθεί αυτός ο ναρκισσισμός με του ηγέτη, ο οποίος όμως έχει και πολιτική, δηλαδή από το Αμερικάνο ηγέτη, έχει και πολιτική χρειά και πολιτικές επιπτώσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η Δύση, όπως την ξέραμε, κύριε Κώστα, δεν υπάρχει πλέον. Mm-hmm. Έχει τελειώσει η Δύση αυτή, έτσι όπως την ξέραμε. Ακόμα και με τις υπεριαλιστικές της τάσης και με την παλιά της αποικιοκρατία κτλ. Τουλάχιστον υπήρχαν κάποιοι κανόνες που τυπικά ή άτυπα οι ηγέτες της τους σέβονταν. Τώρα δεν έχουμε τον κλασικό τύπου υπεριαλισμό. Τώρα πλέον έχουμε έναν γκαξτερισμό. Αυτό είναι γκαξτερική ενέργεια που έγινε στη Βενεζουέλα. Δεν είναι ένα σκέτος υπεριαλισμός. Είναι μια γκαξτερική ενέργεια. Καθόλου καμία συμπάθεια δεν νιώθω και δεν ένιωθα για τον Μαδούρο και ούτε για τη δημοκρατική νομιμότητα της εκλογής του είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Και εκεί υπήρχαν τεράστιες παρατυπίες και τα λοιπά. Τουλάχιστον κατεβαίνανε και κόμματα της αντιπολίτευσης στις εκλογές. Σίγουρα υπήρχε βία και δοτή. Παρ' όλα αυτά όμως, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, το 70% των χωρών διοικούνται από ηγέτες, από δικτάτορες. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει επομένως όπου υπάρχει μια δικτατορία να μπαίνει ο Τραμπ και να τους
σε ρόλο παγκόσμιου αστυνόμου.
Ναι, και βέβαια, εντάξει, το μπίζον είναι και το άλλο. Ότι δεν είναι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή τη στιγμή, μια δημοκρατική χώρα. Ένα σωρό γεγονότα αποδεικνύουν ότι ο Τραμπ καταρχήν κυβερνάει με νομοθετικά διατάγματα τα οποία δεν περνάνε ούτε από το Κογκρέσο, ούτε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αποφασίζει και διατάσσει. Οι ίδιοι συνεργάτες του ουσιαστικά δεν είναι συνεργάτες, αλλά είναι υπάκουα όντα. Μιλάμε επομένως για καταστάσεις, όχι, δεν θα τις ονόμαζα τραγελαφικές, γιατί το τραγελαφικό έχει και μια, ας την πούμε, θετική όψη. Μας κάνει να γελάμε. Είναι απολύτως πλέον επικίνδυνες για την ανθρωπότητα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να φανώ προφήτης κακών και τα λοιπά. Πάντα το απεχθάνω με αυτό το παραχμή της διήσης και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια πραγματική παραχμή αυτού που ονομάζαμε Δύση.
Επομένως, κύριε Σιακαντάρη, τι είναι αυτό που βλέπετε εσείς, που βλέπουμε και εμείς, που βλέπουν, θα έλεγα, θα τολμήσω να πω, η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφονται οι απόψεις και θέσεις από έναν απλό πολίτη μέχρι διακεκριμένες προσωπικότητες και δεν το βλέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή δεν το είδε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και το λέω αυτό διότι η φράση ότι δεν είναι ώρα, δεν είναι η στιγμή να εξετάσουμε την νομιμότητα των ενεργειών, μάλλον προκαλεί ένα τεχύλα.
Βέβαια. Αλλά τριχύλα. Έχει το απόλυτο ότι δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω με άλλο δωρό. Αλλά τριχύλα. Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός μας ουσιαστικά άδειασε τον ίδιο τον εαυτό, άδειασε και τη χώρα, γιατί και η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Και να σας πω και κάτι. Ακόμα και χώρες που δεν θα αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν την εισβολή αυτή ως κάτι το οποίο σήμερα δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Από πότε χρειάζεται να το συζητήσουμε? Αν δεν το συζητήσουμε τη στιγμή που γίνεται, δηλαδή η άποψη που εξέπασε ο Πρωθυπουργός περί του άκερου της συζήτησης όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της ενέργειας του Τραμπ είναι στο επίπεδο ουσιαστικά της παραπολιτικής, της έτσι αντιπολιτικής. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσουμε αυτή τη δήλωση. Θα την πληρώσει και ο... Γι' αυτό δεν φοβάμαι, αλλά σας λέω, θα την πληρώσει και ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη δήλωση. Είναι μια πολύ άστοχη, το λιγότερο που μπορώ να πω δήλωση, να μην πω ότι είναι μια αντιδημοκρατική δήλωση, μια δήλωση που εκφεύγει του δημοκρατικού πλαισίου λειτουργίας των δυτικών κοινωνιών για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως.
Θα τολμήσω, κύριε Σκηκαντέρη.
Μακάρι να το ξεχάσουν. Άρα και οι πρώτες αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές χλιαρές ήταν. Μετά λίγο άρχισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν συνειδητοποίησε τι ακριβώς συμβαίνει, άρχισε να έχει μία πιο στιβαρή αντίδραση. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν το επίπεδο του Πρωθυπουργού. Μόνο ο Σάντσες τίμησε το...
Έχετε απόλυτο δίκιο, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα εισαγωγικά, ότι από τους Ευρωπαίους ηγέτες μόνο ο Ισπανός Πρωθυπουργός διαφοροποιήθηκε. Και θα έλεγα ότι αυτές οι κλιαρές αρχικώς αντιδράσεις ήρθαν να αποκατασταθούν τροποντινά όταν μέσα ενημέρωσης επεσήμεναν και υπενθύμησαν ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων ηγετών ήταν τελώς διαφορετική όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Επικαλέστηκαν την νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο τότε.
Σωστά. Και αυτό, αλλά και η δήλωση του Τραμπ για την Γροιλανδία. Τους φόβησε πάρα πολύ. Τους φόβησε, ταρακούνησε. Αυτή η δήλωση του Τραμπ για την Γροιλανδία, τη βλέπουμε και αυτή είναι άξονας που μας ενδιαφέρει και τα λοιπά, ήταν και αυτό πολύ σημαντικό. Ταρακούνησε πλέον. Εδώ είπαν, όπα τι γίνεται, εδώ μιλάνε και για μας. Δεν αφορά την Βενεζουέλα, δεν αφορά τη Λατινική Αμερική, δεν αφορά κάποια αφρικανική χώρα. Εδώ αφορά μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Σκηκαντάρη.
Και η Δανή πρωθυπουργός και είπε αυτά που είπε στο λόγο της.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, η αποστροφή μάλλον της δήλωσης του Έλληνα Πρωθυπουργού περί μη κατάλληλου χρόνου, κατάλληλου timing για να εξεταστεί η νομιμότητα αυτών των ενεργειών. Από κάποιους μπορεί να θεωρηθεί ή να εκλειφθεί ως μια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να ταυτιστεί τώρα με τον Τραμπ, όπως παλαιότερα με τον Biden, για να ενισχύσει τη θέση της χώρας. Και ως ένα βαθμό θα μπορούσε κάποιος να το συζητήσει αυτό. Ερώτημα.
Και αυτό είναι μέσα.
Ερώτημα όμως. Αυτή η αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού ήρθε ως συνέχεια σε ανύποπτο χρόνο δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών όπως του Άδωνη Γεωργιάδη, του κυρίου Πλεύρη ή του κυρίου Βορύδη, που έθεσαν ζητήματα για το διεθνές δίκαιο με διάφορες αφορμές. Είτε για τα Ηνωμένα Έθνη, είτε για άλλους παγκόσμιους οργανισμούς. Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι τελικά μια προσπάθεια να τρέξει ο ένας πρωθυπουργός να ταυτιστεί με τον Τραμπ για να κερδίσει η χώρα, πιστεύοντας μάλλον ότι μπορεί να κερδίσει η χώρα, ή είναι μια κεντρική γραμμή της κυβέρνησης η απαξίωση με αυτόν τον τρόπο του διεθνού status quo?
Με πιάνετε σαν να με βλέπετε από γωνιά κάμερα. Αυτή τη στιγμή έγραφα ένα άρθρο ακριβώς για αυτό το θέμα. Είναι μια κεντρική γραμμή, είναι μια μετατόπιση πλέον. Μετατόπιση προς της δεξιάς ακόμα πιο δεξιά. Άντε να μην το πω ακροδεξιά. Όλη αυτή η αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Μετά τον διόρθωσε βέβαια ο κύριος Γιουλιάδης, είπε ότι εννοούσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά μικρή σημασία έχει αυτό. Η απαξίωση έχει δηλώσει και παλιότερα, ουσιαστικά όταν μιλούσε για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί είναι, πώς το λένε, άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για... είναι δερβέναγες και κομισάρια. Δήλωση τώρα για πρόσωπο όπως η Κουβέση, η οποία είναι σημαντικό πρόσωπο και η θέση της είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είπε όταν είχε κάνει, όταν αυτή με αφορμή της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας την αποκάλυψη των ενόχων για τα ΤΕΠΗ και τον ΟΠΚΠΕ, μίλησε για Ευρωπαίους δερμέναντες και κομισάριους. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, αλλά το επαναλαμβάνει. Πλεύρης, ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης, εντός εισαγωγικών των μετανάστευσης, είναι αντιμετανάστευσης, αναφέρθηκε στην πολιετή κυριαρχία της αριστερής ιδεολογίας στα διεθνή και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Λοιπόν, αυτά πλέον εκφεύγουν της πολιτικής άποψης και φτάνουν ουσιαστικά στο ψάχνω να βρω άκρες στην ακροδεξιά. Νομίζω ότι και το πολιτικό σύστημα έτσι είναι πως θα διαμορφωθεί και οι δυσκολίες συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την κέντρο αριστερά αναδεικνύουν τώρα το φαινόμενο να στηθούν γέφυρες, εγώ έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Να στηθούν γέφυρες με την ακροδεξιά. Μην ξεχνάμε, ο Βελόπουλος έχει 8, η Λατινοπούλου έχει 4, δηλαδή επομένως μιλάμε για μια δύναμη 50 βουλευτών και που θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τις επόμενες εκλογές. Όλα αυτά
να στηθούν, κύριε Σιακαντάρη, γέφυρες και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι ο αμερικανικός παράγοντας δεν θα στηρίξει, όπως έχει κάνει άλλωστε και στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ένα ακροδεξιό κόμμα.
Δεν έχει πρόβλημα. Ο Τραμπ μίλησε καθαρά και είπε ακριβώς το ανάποδο. Είπε ότι ξέρετε, εμένα με ενδιαφέρουν ουσιαστικά εκείνοι που αμφισβητούν τις σημερινές συστημικές δυνάμεις στην Ευρώπη, δηλαδή εννοούν την ακροδεξιά και θέλουν να ενισχύσουν αυτά τα κόμματα. Η γραμμή Τραμπ είναι ακριβώς αυτή. Θα ενισχύσω το ΑΦΕΝΤΕ, θα ενισχύσω τη Μελόνι, θα ενισχύσω τους αυστριακούς ακροδεξιούς και βέβαια γιατί όχι και τους Έλληνες. Όλοι αυτοί που αμφισβητούν ουσιαστικά αυτό που παλιά ονομάζαμε δημοκρατική φιλελεύθερη δύση. Η φιλελεύθερη δημοκρατία. Ο Τραμπ δεν συμπαθεί καθόλου τη φιλελεύθερη δημοκρατία και το δίνει και το λέει. Εντάξει, συμπαθεί πάρα πολύ τους αυταρχικούς ηγέτες, θέλει να τους μοιάσει. Παρομοιώδες είναι όταν είχε πάει ο Ερντογάν που του είπε πώς θα καταφέρνεις εσύ και τις ρίχνεις αυτούς της αντιπολίτευσης και τα λοιπά στη φυλακή, θα ήθελα να το ξέρω. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για έναν άνθρωπο που έχει καθαρά αυταρχικές λύσεις, πιστεύει το μοντέλο του αυταρχικού ηγέτη είναι αυτό που ταιριάζει στη διακυβέρνηση μιας χώρας και μάλιστα μιας χώρας, όχι απλής χώρας, της πιο δυνατής χώρας στον κόσμο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να υποστηρίξει τις δυνάμεις του συστημισμού εντός ή εκτός εισαγωγικών στις ευρωπαϊκές χώρες. Ακριβώς ανάποδο θέλει να κάνει. Θέλει να τους ανατρέψει.
Πάμε στα καθαρά εσωτερικά. Λένε, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, ότι το 2026 πολιτικά, κομματικά και ενδεχομένως αν προκύψουν εντός του 2026 και εκλογές, κοινοβουλευτικά, δεν θα έχει καμία σχέση με το 2025. Συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν ο Φεβρουάριος που μας έρχεται θα έχει καμία σχέση με τον Ιανουάριο που ζούμε.
Ακόμη πιο πυκνές εξελίξεις βλέπετε εσείς, έτσι?
Ναι, γιατί κοιτάξτε, είναι το τοπίο πάρα πολύ ρευστό. Πρώτα απ' όλα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μετρούν κόμματα τα οποία δεν θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Είναι φανερό ότι μερικά από αυτά τα κόμματα που μετρούν σήμερα δεν θα συμμετάσχουν.
Όπως η Νέα Αριστερά, ας πούμε.
Και η Νέα Αριστερά, νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετάσχει. Αλλά
μισό έχει σημασία. Μισό. Γιατί αυτό τώρα που λέτε είναι. Εντάξει, για τη Νέα Αριστερά κάποιος θα το εκτιμούσε με μια. Δεν θα πω σχετική βεβαιότητα, αλλά με σοβαρές ενδείξεις. Για το κόμμα όμως του ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λέτε αυτό?
Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Δηλαδή, από τη μία έχει μια παρουσία δημοσκοπική που του λέει ότι θα είσαι στη Δημοκρατία, από την άλλη κανείς δεν ξέρει αν θα την διατηρήσει. Εγώ πιστεύω ότι στο ένα ή στον άλλο βαθμό όλοι αυτοί θα καταλήξουν στο κόμμα Τσίπρα, θέλοντας και μη θέλοντας, αλλά ως μονάδες και όχι ως κόμμα. Δηλαδή δεν βλέπω ότι στο κόμμα Τσίπρα θα έχουμε συμμετοχή της Νέας Αριστεράς ως Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ και τα...
Λέτε δηλαδή ότι δεν θα γίνει σύμπραξη κομμάτων, ένα κόμμα θα είναι,
όχι.
Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται, και από εκεί πέρα ο καθένας ως πρόσωπος μονάδα θα μπαίνει μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σωστά?
Είναι, λέω ότι είναι η αρχή μιας, ενός Big Bang, όπως το έχω ονομάσει εδώ και 5-6 χρόνια, που έλεγα ότι η λογική του να αθροίσουμε τα ποσοστά μας όλοι όσοι δεν μπορούμε να φτάσουμε το Μητσοτάκη δεν οδηγεί πουθενά. Είναι ουσιαστικά μια λογική ήττας που δεν ενδείκνυται για πολιτικούς μετασχηματισμούς στους οποίους θα θέλαμε να υπάρχουν. Η λογική όμως του δημιουργώ κάτι καινούριο, έστω και με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν είναι καινούριος, αλλά από την άλλη πλευρά εκπέμπει μια διαφορετικότητα ως πρωθυπουργός και ως άτομο, ως πρώην πρωθυπουργός και ως άτομο, μπορεί ενδεχομένως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, πολιτικός αναλυτής είμαι, δεν είμαι προφήτης, να ανατρέψει τα γεγονότα. Πάντως είναι η μοναδική, δηλαδή έχουμε τρεις, ας το πούμε, λύσεις. Μία να κατέβουν όπως είναι. Mm-hmm. Όπως είναι τα σήμερα τα κόμματα. Πασό ξεχωριστά, Νέα Αριστερά ξεχωριστά. Είναι μια λογική, είναι μια κίνηση ήττας. Αναφυσβήτητα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν υπάρχει πιθανότητα καμίας ακόμα και αθρηστικά να ξεπεράσουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Οι άλλοι είναι να κάνουν ένα συνασπισμό. Και αυτή είναι μια λογική ήττας. Η τρίτη είναι να συμπλέψουμε ένα νέο κόμμα, το οποίο, αλλά ως μονάδες και όχι ως κομματικοί σχηματισμοί. Την τρίτη θέση την υποστήριζα πολύ προτού την υποστήριξη ο Αλέξης Τσίπρας τελευταία.
Μάλιστα. Επομένως, αν συμβεί αυτό, η τρίτη δηλαδή εκδοχή, θα αναρωτηθεί ο πολίτης που σας ακούει καλόπιστα. Τι διαφορά μπορεί να έχει ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ, ο παλαιός εννοώ, ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, από αυτό που θα προκύψει. Δηλαδή, θα έχουμε μια επανένωση δυνάμεων ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ του νέου ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά, συν το όχημα που λέγεται Αλέξης, η ατμομηχανή αυτού του εγχειρήματος, ας μου επιτραπεί ο όρος που λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
Θα έχουν διαφορά εάν τεθεί το ζήτημα με ποιον είναι, δηλαδή αν είναι με τον πλούτο, το μεγάλο πλούτο, ή είναι με τον κόσμο της εργασίας. Μια ανατροπή δηλαδή των δεδομένων της σήμερα, γιατί σήμερα η διαμάχη γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία στο επίπεδο του ότι εγώ θα κάνω καλύτερα αυτά που κάνεις εσύ. Το ζήτημα όμως είναι να κάνεις διαφορετικά πράγματα και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του στη Ιθάκη και ειδικά στο τελευταίο κεφάλαιο στην Πηξίνα χαράσει τέτοιους δρόμους. Δεν είναι σε αδρές γραμμές. Mm-hmm. Χρειάζονται συμπληρώματα. Χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής και διατροφής ιδεών κτλ. Αλλά παρόλα αυτά όμως είναι μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που διαβάζω στην Πηξίνα στο τελευταίο κεφάλαιο του Τσίπρα. Επομένως, αυτό που πρέπει να τεθεί τώρα επιτάπητος είναι όχι να καταθέσουμε διαφορετικές προτάσεις για το ένα επιμέρους θέμα, ακόμα και για την καθημερινότητα, αλλά μια διαφορετική αφήγηση. Με ποιον κόσμο είσαι, στην πολιτική καλός ή κακός, είναι ποιος ποιον. Έτσι, η λιγνιστική άποψη, χωρίς να θέλω να την υπερκοστολογήσω αυτή την άποψη, αλλά είναι αυτή. Ποιος ποιον. Και εδώ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια δυνατότητα να φανεί το δίλημα Μητσοτάκης ή τι άλλο. Εδώ μπαίνει ένα θέμα. Ποιος μπορεί να βάλει το δίλημα Μητσοτάκης ή κάτι άλλο, ή κάποιος άλλος, μάλλον πιο σωστά. Και εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως ο Αλέξης, αν πλησιωθεί όμως και από νέα πρόσωπα και με άλλο πνεύμα και άλλη λογική, και το οποίο δεν είναι φθαρμένα, είναι και αυτό μεγάλη σημασία. Προς Θεού όμως δεν είμαι της άποψης ότι όλοι οι παλιοί πρέπει να πεταχτούν στο καλάθι των άχρηστων. Άτομα και προσωπικότητες όπως ο Φάμελος και ο Χαρίζης είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να είναι μέσα στο κάδρο αυτού του πράγματος που ονομάζω Big Bang της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
Μάλιστα. Βλέπετε σύντομα τη δημιουργία, την ανακοίνωση, γιατί όλα δείχνουν ότι είναι υποδημιουργία, την ανακοίνωση κόμματος.
Αν με ρωτούσα θα το έλεγα να την κάνει όσο δυνατόν πιο σύντομα πλέον. Γιατί ξέρετε μπορεί να καταντήσει σαν τον Βοσκό με τα πρόβατα. Όταν αναγγείλει τη δημιουργία του κόμματος, κανείς πλέον να μην ενδιαφέρεται γι' αυτό. Επομένως δεν έχει καθυστερήσει. Όπως έλεγα παλιά πάλι το λογιστικό ρεπό. Σήμερα, χτες ήταν νωρίς, αύριο όμως θα είναι αργά. Αυτό πρέπει να γίνει σήμερα.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με τον αστερίσκο της Μαρίας Καριστιανού. Ένα δεύτερο, όπως άλλα δείχνουν, κόμμα που είναι υπό διαμόρφωση, και θα ήθελα να ρωτήσω, μιας και παρουσιάζει, παρότι δεν υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει μια τάση στις δημοσκοπήσεις, αν θεωρείτε ότι αυτή η τάση θα επιβεβαιωθεί μέχρι το τέλος.
Νομίζω ότι καταρχάς να εκφράσω το σεβασμό μου στη μητέρα Καριστιανού και στον αγώνα της για να αποκαλυφθεί η αλήθεια όσον αφορά τους αίτιους και τα αίτια για τον θάνατο του παιδιού τους, αλλά όμως να μου επιτρέψετε να διαφοροποιηθώ όσον αφορά την αφήγησή της, η οποία είναι, θα την κρίνω βέβαια όταν κατέβει και αν κατέβει, αλλά αυτά που ακούω μέχρι στιγμής είναι μια κατεύθυνση ότι πολιτική χωρίς πολιτικούς και ό,τι παλιό υπάρχει να το πετάξουμε στο καράφι των αχρήστων. Αυτό δεν με πλήσει. Συμφωνώ βέβαια τα κοινά στα οποία απευθύνεται η Καριστιανού είναι ευαίσθητα κοινά και άνθρωποι με τις δικές τους ευαισθησίες, αλλά παρόλα αυτά όμως πιστεύω ότι αυτή η γραμμή του πολιτική χωρίς πολιτικούς παίχτηκε στην ελληνικό πολιτικό σύνολο. Την έπαιξε ο Κασελάκης. Και βλέπουμε πού έφτασε. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο, αλλά όταν πλέον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πολιτική αρχηγός, νομίζω ότι εκεί θα φανεί ότι υπάρχουν πολλά κενά στο πολιτικό της λόγο.
Μάλιστα. Κύριε Σιακαντάρη. Ναι. Ολοκληρώστε.
Όχι, τίποτα αυτό. Ναι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή έτσι, πρώτη συζήτηση. Μας κάνετε ποδαρικό για το 2026.
Εντάξει,
γι' αυτό ήθελα αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που άφησε.
Σήμερα
το 25.
Έκανα ποδαρικό στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε
χαίρομαι. Χαίρομαι, πιάσαμε τα δύο άκρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχηθώ καλή χρονιά. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα.